diemžēl mēs nevaram ar spēcīgiem pretniekiem spēlēt 90 minūtes. Tikai tāpēc, ka fiziska stāvokļa ne visiem spēlētājiem ir laba. Šeit izlasē mēs nevaram uzlabot principa nekā šajā ziņā. Mazliet, bet kopumā, nu, ja viņš nespēlē klubā, ja viņš, nu, un arī bija tie, kuri sāk virslīgu no sintetika uz zāles bija grūti 4 dienas pirms spēles. Daudz ko uzlabot varam, bet mēs ne volšebniki.